ครับข้อมูลที่รั่วไหลออกมาในวันอาทิตย์เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสมีผลประโยชน์ร่วมกันกับบุตรเขยของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินผ่านธุรกิจขนส่งนะครับเอกสารที่รั่วไหลออกมาชี้ว่ารัฐมนตรีรอสซึ่งเป็นมหาเศรษฐีนักธุรกิจวัย79ปีลงทุนเป็นมูลค่า 2-10 ล้านดอลลาร์ในบริษัทขนส่ง Navigator Holdings ซึ่งเป็นผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับบริษัทไซเบอร์ของนายคิริลซามาลอฟบุตรเขยของประธานาธิบดีปูตินและนายเกนาดีทิมเชนโกบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินที่ถูกลงโทษจากรัฐบาลสหรัฐสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปีค.ศ.2014นะครับรัฐมนตรีรอสมิได้เปิดเผยเรื่องธุรกิจที่พัวพันกับลูกเขยปูตินเมื่อคราวที่ขึ้นให้การกับวุฒิสภาสหรัฐเพื่อยืนยันการเข้ารับตำแหน่งซึ่งเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาพร้อมเอกสารที่รั่วไหลจากบริษัทกฎหมาย Applebee ที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะเบอร์มิวดาซึ่งเชื่อว่าเป็นบริษัทที่ช่วยเหลือบรรดามหาเศรษฐีในการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับเอกสารดังกล่าวถูกเรียกว่า Paradise Papers ซึ่งสำนักข่าวใหญ่ๆทั่วโลกต่างนำรายงานเรื่องนี้ไปเผยแพร่ในวันอาทิตย์นะครับขณะเดียวกันนะครับทางการซาอุดิอาระเบียดำเนินการปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันด้วยการจับกลุ่มเจ้าชาย11พระองค์รวมทั้งมหาเศรษฐีและรัฐมนตรีทั้งในอดีตและปัจจุบันขณะเดียวกันกษัตริย์ซาอุมานแห่งซาอุดิอาระเบียทรงได้รับสั่งให้ถอดเจ้าชายมิเทฟบินอับดุลลาซึ่งเคยได้รับการคาดหมายว่าเป็นหนึ่งในผู้มีโอกาสสืบทอดบัลลังก์ออกจากตำแหน่งหัวหน้ากองกำลังเนชั่นแนลการ์ดรวมทั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพเรือและรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจด้วยนะครับสื่อของทางการซาอุดิอาระเบียอัลอาราบียารายงานว่าการจับกลุ่มเจ้าชายและรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียครั้งนี้ดำเนินการโดยมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดซาอุมานซึ่งถือเป็นบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดในซาอุดิอาระเบียรองจากกษัตริย์ซาอุมานนะครับการปราบปรามคอร์รัปชันครั้งใหญ่นี้มีขึ้นหลังจากที่มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดซาอุมานทรงเป็นเจ้าภาพการประชุมเพื่อการลงทุนระดับโลกในกรุงริยาดเมื่อ2เดือนที่แล้วซึ่งถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ทางเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียหลังยุคน้ำมันนะครับและประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เร่งเร้าให้ซาอุดิอาระเบียขายหุ้น IPO ของบริษัทน้ำมันอารามโคในตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กซึ่งคาดว่าจะเป็นการขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความเมื่อวันเสาร์จากรัฐฮาวายขณะอยู่ระหว่างเดินทางเยือนเอเชีย5ประเทศระบุว่าจะยินดีอย่างยิ่งหากซาอุขายหุ้น IPO ของอารามโคที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสหรัฐโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าซาอุเตรียมขายหุ้น 5% ของอารามโคในปีหน้าเพื่อชดเชยยอดขาดดุลงบประมาณเนื่องจากราคาน้ำมันโลกตกต่ำในช่วงที่ผ่านมาคาดว่าจะทำรายได้ราว 100,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยนอกจากตลาดหุ้นนิวยอร์กแล้วทางการซาอุกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นๆในการขายหุ้น IPO นี้เช่นกันรวมทั้งตลาดหุ้นในกรุงลอนดอนฮ่องกงสิงคโปร์โตเกียวและโตลันโตครับและท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐได้ประกาศเป้าหมายลดมลพิษทางอากาศลงในช่วงหลายสิบปีข้างหน้าคณะกรรมการบริหารท่าเรือใหญ่สองแห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียคือท่าเรือลอสแอนเจลิสและท่าเรือลองบีชประกาศแผนพัฒนาท่าเรือให้เป็นท่าเรือปลอดมลพิษด้วยเงินลงทุนกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2035โดยจุดสำคัญของโครงการนี้คือการเปลี่ยนรถบรรทุกทุกคันให้ใช้เครื่องยนต์สะอาดนะครับปัจจุบันท่าเรือทั้งสองแห่งนี้ถือเป็นจุดที่สร้างมลพิษมากที่สุดในแถบตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทหนังออนไลน์ Netflix ประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าดารารุ่นเก๋าเควินสเปซี่ได้ถูกถอดออกจากละครหรือซีรีส์เรื่องดัง House of Cards เรียบร้อยแล้วและทางบริษัทได้ตัดความสัมพันธ์ทุกอย่างกับ Spacey หลังจากเขาถูกกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้งนะครับ Netflix ระบุด้วยว่าจะคุยกับบริษัทผู้สร้างซีรีส์ House of Cards ว่าจะยังคงสร้างละครเรื่องนี้ต่อไปหลังจากที่ไม่มีเควิน Spacey หรือไม่โดยในเรื่องนี้เขารับบท เป็นนักการเมืองที่กำลังกลุยทางไปสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเควินสเปซี่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กชายผู้หนึ่งเมื่อปีค.ศ.1986ตอนที่เด็กผู้นั้นมีอายุเพียง14ปีแต่ทางสเปซี่บอกว่าเขาจำเหตุการณ์นั้นไม่ได้และอาจทำไปเพราะความเมานะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนที่ออกมากล่าวหาสเปซี่ในลักษณะเดียวกันรวมทั้งหนึ่งในอดีตลูกจ้างของบริษัทผู้สร้างละคร House of Cardsและลูกจ้างทั้งในอดีตและปัจจุบันอีก8คนที่กล่าวหาสเปซี่ด้วยว่าสร้างบรรยากาศที่เป็นพิษในที่ทำงานนะครับกรณีนี้ถือเป็นข่าวเช้าล่าสุดในวงการฮอลลีวูดหลังจากมีการเปิดเผยเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของนายฮาร์วีย์ไวน์สไตน์ผู้อำนวยการสร้างรายใหญ่ของฮอลลีวูดนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน